8 вересня лікарка сказала дружині, що Дівер відвезе її до якихось своїх родичів у село Ізвор біля печери, щоб вона народила там. В обід вони від'їхали. Ми стояли на воротях, махаючи їм руками, доки машина не проїхала повз нашу хату. Машину трофейний «Опель» вів Спиридон Драгнев, Дівер лікарки. Оце все ще. Велко Трифонов трохи помовчив, а тоді додав. А ще за 2-3 дні до від'їзду лікарка отримала нове посвідчення. Вона приходила до мене по фотографію. Ваша фотографія – це збільшена копія тієї, яку я зробив для посвідчення. Вони мали своїх людей в поліції. Все було зроблено дуже швидко. Показуючи мені посвідчення, лікарка хвалилася. «Правда ж не видно, що я вагітна?» «Ну, звідки ж буде видно?» – відповів я, глянувши на посвідчення. Там стояло її дівоче прізвище – Юлія Цекова-Тодорова. А в графі «Родинний стан» також неправда, не одружена. Але я не сказав ні слова і досі нікому нічого не казав. Навіщо жінку підводити? Колишній її чоловік був чистий звір. Під таким прізвищем добра не жди. Авакум пішов до Велка Трифонова перед 7-ю. І тієї ж ночі він поїхав до Пловдива. 27 жовтня, в понеділок, пробувши із годину в окружному управлінні, Авакум Волгою поїхав до села Ізвора. О 10-й виїхав з Ізвора і за 1,5 години прибув до міста Н. Зустрівшись з капітаном Петровим, дружньо поплескав його по плечі і жартома спитав: «То як, друже, ти й досі вважаєш, що син чи батько не має брата, не може мати дядька?» «Ви, здається, знову мене морочите», – насупився капітан Петров. «Ну не ображай», – сміхнувся Авакум. «Я просто складаю анкету». І запитав перш ніж усмішка згасла у кутиках його уст: «Ти щось довідався про інженера Димо Карадимова?» Та, власне, Димо Карадимов єдиний із конструкторського відділу бував в експериментальному цеху. Він приятелює з начальником цеху, інженером Николою Николовим. Разом ходять на полювання. Рік тому Николов очолив цех. І з того часу інженер Карадимов став туди вчащати. Бачили, як він накручував пружинки з дроту спецсталі. Розмова відбувалась на квартирі Авакумова. Трохи помовчавши, Авакум сказав: «Ці дані наближують нас до розв'язки. Сьогодні ввечері заарештуємо інженера Карадимова». Того вечора у закутку сиділо тільки троє інженерів і Авакум. Настрій за столом був невеселий. Прокопій пив мовчки. В його очах час від часу спалахувало полум'я. Тоді насували хмари. Блискавиці гніву миттю перетворювалися на меланхолійні від. На обличчі Хафезова застигла маска цілковитого відчуження. Він не цікавився ніким, нічим, не говорив. А якщо маска відчуження на секунду чи дві зникала, то на зміну з'являвся вираз безмірної зневаги. Так, ніби він зневажав всіх і все. Найневимушеніше тримався Димо Карадимов. Раз у раз він кидав репліки на адресу своїх колег, сам сміявся із своїх дотипів, переважно досить банальних, і все намагався чимось шпигнути Авакума. І ось, може, виведений із рівноваги його зачіпка, Авакум упустив на підлогу порцелянову люльку, яку опалив того вечора, і чашечка її ураз розкололася на дві половинки. «От не!» – сплеснув Авакум руками, болісно скрививши обличчя. «Подумаєш!» – засміявся Карадимов. «Люлька!» Авакум нагнувся, зібрав шматки, глянув на них і мало не заплакав від жалю. «Ця люлька для мене – дорога пам'ятка», – промовив він трагічним голосом. «Покійний брат курив її. Дав би йому по пиці, щоб не дражнився», – порадив Прокопій, киваючи на Карадимова. «Усі ви блазні», – незворушно кинув Хафезу. «Я беріг ту люльку, як зіницю ока», – звернувся до нього Авакум. «І що тепер робитиму?» «Ну, не скигли», – глянув на нього з лихою зневагою Карадимов. «У мене вдома є спеціальний клей. Склею тих два шматки. Твоя нікчемна люлька стане ще міцнішою, ніж перша». «То ходімо», – зрадів Авакум. Карадимов жив сам у гарно вмебльованій кавалерці. Він запросив Авакума до кокетливо опорядженої вітальні, показав, де сісти, і промовив: «Спершу почастую тебе віскі,